Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, tema današnje emisije U središtu pažnje, kvalitet domaćih i uvoznih proizvoda. Da li postoji razlika za istočno i tržište zapadne Evrope? Šta je pokazala najnovija analiza urađena u Hrvatskoj? Gde je tu Srbija i možemo li da očekujemo iste proizvode na policama u bilo kom delu Evrope? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. U studiju Radio Beograda 1 su gospođa Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije, dr. Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju i Jelica Antelj, novinarka politike. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za naš program.
Dobar dan i bolje vas našli.
Zagovornik emisije U središtu pažnje i gospodin Ilija Rkman, predsjednik Saveza potrošača Hrvatske. Dobar dan, želim i vama, gospodine Rkman.
Dobar dan i lijepi pozdrav svima.
O pitanju nejednakih standarda u proizvodnji hrane i ostale robe za države istočne i zapadne Evrope razgovarali smo i ranije kada je taj problem pokrenula Slovačka, u čemu su je podržale Češka, Bugarska, Estonija. Zašto se, gospodine Rkman, ovo pitanje ponovo pokreće, odnosno šta su pokazale najnovije analize, odnosno istraživanja Hrvatske agencije za hranu, koje je pokrenula hrvatska zastupnica u Evropskom parlamentu Biljana Borzan, statistika društva za zaštitu potrošača Hrvatske, odnosno komparativne istraživanja između robe u Hrvatskoj i Nemačkoj. Dakle, koji proizvodi na hrvatskim policama nisu jednaki onima u zapadnoj Evropi?
Istraživanje Hrvatske agencije i nekoliko hrvatskih instituta, laboratorija je dokazalo da kvaliteta, sastav, cijena, učinak proizvoda što prehrambenih, dakle hrane i predmeta opće uporabe, prije svega kozmetika i sredstava za pranje, da ipak su dvije kategorije o kvaliteti. Prema tome, pokazalo se da je ono što je gospođa Jadranka Kovarević, danas počasna predsjednica društva potrošač, je prije 15,5 godina, točno je bilo ožujak 2002. godine, doslovno rekla, tvornice otvorene u nekoliko državama nove članica Europske unije, prodaju proizvode na tržištu u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni, u novim članicama Europske unije, gdje su to proizvodi B kategorije. Mi smo tražili odmah nakon toga od državnog inspektorata da se napravi jedan komparativno testiranje svih proizvoda na hrvatskom tržištu. Tražili smo čak i paralelno pranje na najposjećenijem trgu u Zagrebu, međutim nitko nije prihvatio niti naše upozorenje, niti naše zahtjeve.
Sa kakvim obrazloženjem? Kakvo obrazloženje? Zašto nisu prihvatili?
Da je, moramo se usklađivati sa Europskom unijom, da cijene, pa da će se skupo, tome slično, jer oni su vidjeli da je recimo jedno komparativno složeno višerazinsko testiranje jednog praška za pranje recimo ili bilo što kupljen u Berlinu i u Zagrebu, stoji testiranje negdje oko 6 do 6,5 tisuća eura. Dakle, po proizvodu. Jer je ovo istraživanje koje je radila Hrvatska agencija i koje je dovela gospođa Borozan je poprilično skupo. Čuo sam neku cijenu oko 100 tisuću eura. Dakle, to je vrlo skupo, ali je dokazano ono što je upozorila gospođa Kolarević 2002. godine, prije 15. godina, i ono što sam ja dobio na sudu konačno 2009. godine nakon 5 godina sage, gdje je sud donio odluku da konkretno ovoga prašak Kariel nije isti zapadnoevropski. Prema tome, to je priča koja postavlja logično pitanje i mene kao osobu, vas u studiju, što i tko su štopali da odpravili takvo testiranje. I postavlja se pitanje zašto smo mi iz Zagreba, iz Beograda, iz Sarajeva, iz Skopja, iz Podgorice, zašto smo kupovali po istoj cijeni, možda čak i višoj, a plaćali smo nešto što je roba klase B, C i tome slično. Prema tome, ako je, ja ću skakati, ako je HIP, dakle proizvodač dječje hrane, su se najprije obunili na rezultate ovoga istraživanja i rekli su tipičnu priču. Mi smo uskladili proizvod prema navikama potrošača, molim vas lijepo. Da li klinac od godinu i po dana, dvije godine, da li ima on svoju naviku, da će on tražiti ovo ili ono, da bi taj isti HIP je nakon nepunih praktično mjesec dana promijenili svoju priču i sada su uskladili cijeli recept proizvoda koji možete kupiti u Berlinu, Minhenu, u Zagrebu, sutra i u Beogradu.
Dakle, da. Vi tvrdite da su na hrvatskim, da kažem, policama već 15 godina proizvodi druge ili treće klase koji se prodaju po istoj ceni kao u zapadnoevropskim zemljama.
Olja, nije pitanje samo u Zagrebu. Priča je na području Nove Europe i u prostoru država jugoistoka Europe. Prema tome, ja sam rješavao probleme ne samo hrane, sredstava općih uporabe, nego i automobile. Problema sa mobitelima, problema sa laptopima.
Laptopove, IT opreme.
Prema tome, sada se vidjela jedna priča gdje imamo nešto da isto ime, ista cijena, ja sam uspoređivao cijenu recimo mobitela pametnih u Londonu, na Heathrowu, i ono što vidim u policama u zagrebačkim, to je ista cijena, pa čak i malo viša. Inače, u jučerašnjom našem dnevnom novinama Slobodna Dalmacija pokazala se da su neke cijene u jednoj robnoj kući, odnosno Njemačkoj, u Zagrebu, Splitu, u cijeloj Hrvatskoj imaju višu cijenu nego u Njemačkoj. Prema tome, postavlja se pitanje zapravo zašto mi u jugoistoku Europe i u državama Nove Europe, zašto moramo plaćati skuplje, odnosno zašto smo 15 godina kupovali, jeli, upotrebljavali proizvode koji imaju klasu i nadalje. Inače, za vas jednu informaciju koju smo jučer dobili, da je u nekim dijelovima prehrambenog lanca da ima previše aditiva, što je jedan od njih, prema to je tako zvano EU crnoj listi. Inače sam pronašao sam tu crnu listu u beogradskim izvorima i bosanskim. Prema tome, ako su Britanci ukinuli i pobrisali prvih pet aditiva, to su bojila, umjetna bojila za slatkiše za djecu, i zatražili da se u slatkiše za djecu moraju stavljati prirodna bojila. Prema tome, ako Velika Britanija može ukinuti prvih pet ili deset drugih ovog aditiva, zašto ne bi mi napravili u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni i tome. Prema tome,
na što se gospodine Rkman najviše žale? Vi ste predsjednik Saveza potrošača Hrvatske. Da li se na ovo o čemu govorite žale potrošači?
Problem je jedna stvar, što je temeljni kriterij kod donošenja odluke kupnje, recimo hrane, kupovna moć. To je standard kupne moći, gdje čovjek najprije pita ono što je, kolika je cijena, i nakon toga će kupiti. Dio njih koji ima malo bolju plaću ili mirovinu, on će kupiti nešto malo kvalitetnije. Prema tome, međutim, nije u pitanju hrane. Ljudi se žale na kvalitetu skupih proizvoda, prije svega IT opremu, dakle laptopi, pametni mobitel, recimo vi sad kupujete najnoviji mobitel.
Ili kućne aparate ili automobile, što je skupo.
Automobili su ista priča. Vi kupite auto, nećemo uzimati marku, ali svjetski poznati brend, ima potrošnja 5,5 litara na 100 km. Njegov automobil je trošio 8 do 10 litara. Dakle, napravili smo testiranje, čovjek je dobio proces, dobio povrat novca i tome slično. Riješio sam drugi slučaj, još poznatije automobila, gdje je automobil platio 840 tisuća kuna, a to je negdje 150 tisuća.
I moram za kraj da vas pitam, gospodine Rkman, za kraj uključenja, kako izjednačiti standarde proizvodnje? Da li Evropski parlament treba da donese odluku o jedinstvenom evropskom proizvodu? Šta je predlog vašeg
gledanstva? Temeljem svih ovoga što je napravljeno tijekom ovoga mog sudskog procesa, nakon nalaza naših kolega iz Slovačke, nakon toga što je napravila eurozastupnica Olga Šenulova, i nakon ovoga što je napravila gospođa Biljana, da je skupina parlamentaraca, uglavnom su članovi odbora Europskog parlamenta za zaštitu potrošača i jedinstveno tržište, zatražili i dobili su zeleno svjetlo, to je Juncker prihvatio, da se konačno napravi jedinstven proizvod za ne samo Europsku uniju, nego za Europu.
Dobro.
To je ona priča i to je zapravo dobra podloga i poziv suradnju svih udruga potrošača na jugoistoku Europe. Dakle, od Slovenije, Hrvatske, Srbije, Mađarske, Bugarske i Rumunjske, kako bismo zajedno krenuli prema ANCO-u, odnosno tom parlamentarnom odboru, i da s našim zahtjevima, anketama, sa istraživanjima, da bi se taj zahtjev, odnosno inicijativa koji je Europski parlament krenuo prema komisiji, da se konačno se uvede ta praksa, jedinstveni proizvod za Europu.
Hvala vam puno na uključenju. Dakle, o glavnim primjedbama potrošača Hrvatske na kvalitet uvoznih proizvoda i o tome šta su pokazale dosadašnje analize govorio je gospodin Ilija Rkman, predsjednik Saveza potrošača Hrvatske. Još jednom da kažem, gosti u studiju Radio Beograda 1, Vera Vida, Centar potrošača Srbije, dr. Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju i moja koleginica Jelica Antelj, novinarka Politike. Dakle, čuli smo vašeg kolegu, gospodina Rkmana. Ovo je pitanje za sve vas u studiju. Kako objašnjavate sumnje koje evo već dugo traju da velike multinacionalne kompanije prave razliku u plasmanu proizvoda za istočno i zapadno tržište, odnosno da se najpre osvrnemo na ovo što smo čuli iz Hrvatske?
Pa, evo, ja mogu da kažem da ovo što se godinama događa nije novina za nas, jer mi imamo, od kad mi postojimo, to je unazad nekih deseta godina, prijave potrošača da proizvodi iste robne marke nisu isti u zemljama zapadne Evrope i kod nas. Zašto je tako? Pa mi svi znamo da su te velike multinacionalne kompanije izmestile svoje proizvodne pogone u zemlje istočne Evrope i gde je mnogo jeftinija radna snaga, naravno samim tim i mnogo veća zarada. Mi u Srbiji do sada nismo radili tako neko istraživanje, odnosno uporedno ispitivanje sa proizvodima koji se prodaju u zemljama Evropske unije i oni koji se prodaju kod nas. Kao što je gospodin Rkman rekao, to zahteva velika finansijska sredstva za koje ni jedno udruženje potrošača u Srbiji zaista ne raspolaže takvim novcem da bi to pokrenulo ili uradilo. 2011. godine, znači, zvanično je Slovačka krenula sa tim ispitivanjima i tada je uočeno da proizvodi nisu isti. Svakako da je ono što mene raduje jeste pomeranje ovoga, odnosno pomeranje unapred, a to je da jedan proizvođač keksa doneo odluku da će se keks koji se sad proizvodi zvati evropski keks. Taj keks je prodavan u zemljama istočne Evrope, sadržuje u sebi palmino ulje, dok je u zemljama zapadne Evrope, konkretno u Nemačkoj, pravljen od putera. Svakako da i ekonomska situacija u kojoj se mi nalazimo i sve ostalo je rezultiralo da od ovakvih proizvoda dođe. Da ne kažem manje kvalitetnih, ali drugačiji kvalitet.
Jelica, izvoli.
Pa, meni je drago da se na kraju ispostavilo da svi oni koji su godinama pričali o tome, da to nisu bile prazne priče i da je to konačno i dokazano, dakle, i da je Evropska komisija i sama potvrdila da je to bilo nekako prevarno poslovanje tih multinacionalnih kompanija. Međutim, one se zato i zovu multinacionalne, imaju toliko moći. Koliko smo, čini mi se, moćni u ovom trenutku, mislim da smo i dalje potpuno nemoćni i da ni jedan propis, ako budemo tražili jedan automobil, jedan keks, jednu hipo kašicu na tržištu i pokušavali da ih izjednačimo, to je potpuno nemoguće. A sa druge strane, ukoliko se to propisima ne bude regulisalo od tih moćnih zapadnoevropskih zemalja, mi ne možemo da očekujemo ništa. Ova vest u Srbiji je prošla potpuno nezapaženo. Ja nisam videla ni jedno ministarstvo resorno da se oglasilo tim povodom ili da smo mi čuli i jednu informaciju više o tome ili da smo se priklonili, tako da samo možemo da se nadamo da na talasu ovih moćnih zemalja i njihovih akcija, pre svega Višegradske grupe koja je učinila mnogo, da možemo da očekujemo da ćemo profitirati i da će se na ovom tržištu nešto menjati bez obzira da li smo deo Evropske unije ili ne. Znači, mi problem imamo i verujem da ćemo ga i dalje imati i da će to biti jako teško. Ono što nam preostaje jesu domaći proizvodi kojima i dalje možemo da se okrećemo bez ikakve potrebe da bojkotujemo neke druge. Ali juče smo imali jednu čitateljku koja se javila, ima ljudi koji to i poprilično prate, pa nas je pitala, kupila italijanske pahuljice, pa ona sad čita sastav, ali nema na srpskom jeziku, pa da li ona može da veruje tom proizvodu? Pa kažem, u krajnjem slučaju, ako to ne može da vam proveri niko u zemlji, ako niko ne može da vam kaže, kupite domaće pahuljice, pojedite, rešite dilemu za prvo vreme. Mislim, imamo izbor, hoću da kažem,
da,
ali bilo bi lepo da profitiramo na ovom talasu, jer to se poprilično zahuktalo i mi imamo utisak, iako je Hrvatska zaista, evo, gospodin Rkman je to pomenuo, prva pokrenula malo ozbiljnije tu priču, pa se uhvatila u koštac sa Procter & Gamble-om, pa tražila, pa na kraju dobila spor, to nimalo nije bilo lako, i posle toga imam utisak da od ulaska Hrvatske, da su oni najveći neki kaprić tu pokazali, da su isterali to zajedno pogotovo gospođa Borozan, stvarno i sa ovim najnovim istraživanjima, i da sad možemo samo da očekujemo da to ide u nekom pravcu, ali da se da taj vozić uhvatimo što je pre moguće, ako hoćemo da profitiramo.
Ja bih dodala samo, tačno je da su oni to pokrenuli, znamo kad je to bilo sa Arielom, kad je krenulo suđenje, međutim, evo opet nam pokazuje da su proizvodi u Hrvatskoj i dalje lošije kvaliteta, iako su oni dokazali i tražili da to ne bude. Znači, imamo istraživanje koje je urađeno u Hrvatskoj sada, gde kaže da je viršla koja se prodaje u Hrvatskoj sadrži 62%, pardon, u Nemačkoj 62% ćurećeg mesa, dok viršla koja se prodaje u Hrvatskoj uopšte ne sadrži mesa. Znači, razumem, nego hoću da kažem koliko su te multinacionalne kompanije osione i dalje.
To se neće ni promeniti, sigurno. To se neće menjati, to ni propisi, možda propisima, jedinstven evropski proizvod. Šta to znači? Da ćemo mi dalje da imamo neke druge stvari. Bilo bi logično da su ti proizvodi bili jeftiniji, pa da su rekli, vi imate problem sa kupovnom moći, znači ne možete da priuštite sebi skup proizvod. Da, ali smo mi dobijali proizvode po istoj ceni, lošije kvaliteta, i to je i skuplje. Čak i u nekim kategorijama skuplje, to je problem, da.
Gospodine Blagojeviću, kada je reč o recimo deterđentima za veš, sapunima, kaladontima, kremama, svakako da je u svim zemljama sveta, kada je hemija u pitanju, a vi ste fizikohemičar, postoji propisan od strane države donji nivo kvaliteta. E sad prosto da objasnimo šta to znači.
Pre svega da se zahvalim vama i Radio Televiziji i Srbije, Radio Beogradu, na pozivu emisiju, uvijek nam je zadovoljstvo, u ime instituta i svoje lično ime. Što se do ovog pitanja tiče, kratko i jasno, dobrodošlo u kapitalizam. Znači, jednostavno
21. vek, 21.
vek
profita,
i vek, da. Znači, tog novog kapitalizma, da jednostavno je jedina stvar je realizacija, prodaja i profit. To je tako. Znači, to je tako bilo i tako će biti. I upravo vi morate da shvatite da su sve kompanije koje pominjete privatne kompanije, znači one su listirane na akciji i postoje vlasnici, i samim tim što su privatne kompanije vi ne možete nametnuti ne znam kakve visoke propise, zato i postoje u svim zemljama sveta donji nivo kvaliteta za te predmete opšte upotrebe, koji se zove nekim, recimo, zdravstvena ispravnost, gde se načelno određuje koliko mora biti pH, aktivne materije i tako dalje. Sve preko toga je stvar proizvođača. I ideja u 20. veku je bila relativno logična, da će to tržište da sedi. Ko je loš, ispaše sa tržišta, jer neće ga kupovati. Ideja je teoretski i ekonomski tačna, da će one koje je loš ispaše sa tržišta, odnosno lošije će proći. Međutim, u praksi se pokazalo da je zaista su mnogi drugi ekonomski faktori, pre svega ta kupovna moć, drugo, ta prevelika moć kompanije odredila da jednostavno mogu da se ponašaju praktično kako hoće, odnosno kako žele.
Kad pričamo o tom nivou onoga što je dozvoljeno, da li se štedi na nekim supstancama?
Da, naravno, ono štedi se na najskuplji. Znači, imate u svetu sredstva za pranje imaju baznu recepturu, a ono što skida fleke su recimo neki enzimi i neki kiseonik, aktivni kiseonik i tako dalje, i oni su značajno skuplji od baze. Samim tim vi kad imate deterđent ovdje, on ima manje enzima ili manje baza aktivnog kiseonika, i samim tim je on jeftiniji za proizvodnju i imate veći profit.
Da.
Suština je u profitu.
Jelice, vi ste 2009. godine sa kolegama iz regiona, novinarima i predstavnicima naših potrošačkih organizacija bili u istraživačkom centru u Briselu. Nosili ste iz Beograda, koliko se sećam, iz prethodne emisije deterđent za veš.
Da.
Šta je vaš utisak generalno o onome, o tom susretu sa multinacionalnim kompanijama i o istraživanju?
Pa upravo to, da protiv multinacionalnih kompanija ne možete ništa. Zato su one moćne. Vi prvo nemate to znanje, možda da je Stevan bio preko puta njih sledeći put, pa da je mogao da postavi pitanja. Pa, pitanja koje smo mi postavljali, na primjer, ne znam, oni su imali, sad, mi smo svi na ulasku, ajde da ne ponavljam tu priču, da trošimo vreme, ali mi smo svi kao, doneli smo deterđent iz Beograda, sad će oni nama to da testiraju tamo i tako, mi smo puni entuzijazma bili, naravno to se ne radi tako, dobili smo majice da ih isprljamo svim mogućim flekama, sve što nam padne na pamet dobili smo to i tako, i na kraju smo dobili potpuno čiste i bele te majice sa nekim utisnutim imenima, znači nisu bile podmetnute, to nije spor. Proveli su nas kroz sve, ta snimanje reklama, kako to sve izgleda, i kad smo došli u jedan deo za deterđente koji skidaju, koji peru šareni veš. Onda smo tu bili iznenađeni zašto sad neki deterđent mora da ima to, ne, sad ajde da ne ulazimo koji pere bolje, koji ne skida boju i tako dalje. Onda su oni nama pokazali da tržište Srbije otprilike da je podeljeno po regionima i da deterđent, kvalitet i dodatak tih nekih enzima, tenzida, čega ide u zavisnosti od teritorije Srbije, odnosno koliko je tvrdoća vode...
Ne. Trudoća vode nema veze sa enzimima, nego samo sa bilderom.
Možda sa?
Ne, samo sa nekim bilderskim delom, ali možda. To nije velika razlika.
Nije već, ali znači oni su tu nama pričali o trudoći vode u Srbiji da se na taj način, možda sam ja sad pogrešila, ne znam, ne sjećam se, bilo je davno. Ali shvatili smo da je to nemoguće, izašli smo potpuno razuvereni, kao šta imate da nam zamerite, pogledajte ovo savršenstvo fabrike, proizvoda, tehnologije, tako da je to, je, mislim, nemoć svih nas kao potrošača, ali sad kad sam slušala Stevana, pošto dosta smo sarađivali u politici o ovim temama i tu mnogo ima da se priča kad je hemija u pitanju, to uopšte nije bezazleno, deluje tako, ali ono što opet ljude više interesuje, to je ta hrana. Evo sad smo čuli gospodina Rkmana kad kaže Britanci su odlučili da sa liste aditiva, odnosno boja, veštački skinu tih 5. To je ta klasična igra kompanija. Znači, u trenutku kad vi pričate, zamena teza, kad vi pričate varali ste, odjednom se pojavlja neka kompanija tamo koja kaže, aha, evo mi ćemo da skinemo 5. Pa koliko su naša deca tih veštačkih boja do sada konzumirala i šta je to osim običnog marketinškog trika
i profita
trenutno reaguju, to je momentalna reakcija. Evo, mi smo vas varali, ali nije to važno, to je bilo pa prošlo, a mi ćemo sad da vam skinemo 5, pa vi kupujte nas, a nemojte ove koji su loši, koji dalje imaju veštačke boje. To je ta igra, to je rast, profit i kako možemo da profitiramo. Oni su toliko ulagali u marketing i imamo te primere za jednu veliku kampanju japansku, ja nikada to neću zaboraviti, koja je marketing nula, koliko je poznata u kozmetičkoj,
najpoznatija,
koja je toliko poznata i toliko moćna da joj ne treba marketing, ali mnogo više kompanija kojima marketing treba i koji su učinili, vi sada pitate da anketiramo građane ovde na ulici koji deterđent je najpoznatiji, koji najbolje pere, to mala deca znaju, deca prepoznaju brendove, marketing je učinio svoje i vi više ne morate mnogo kvalitetom da se borite zato što vi idete kao roboti tačno na taj proizvod, vi ste verzirani da to kupujete, a na svesti se ništa nije radilo, da biramo šta je bolje, šta je kvalitetnije, šta je bitnije, da li je to domaći proizvod, da li ćemo se okrenuti domaće, uništeno vam je domaća proizvodnja, s druge strane nemate i neki preterani izbor, dakle beznađe jedno.
Ne govorim generalno,
u deterđentima da.
Samo da kažem, upravo ova uporedna ispitivanja koje su rađena, odnosno ova višegradska grupa koja je radila, rukovodila se kvalitetom. Znači, sadržajem kvaliteta, kada se govori o hrani, konkretno, znači sadržajem mesa, sadržajem proteina, sadržajem veštačkih zaslađivača i tako dalje. Znači, kvalitet je bio taj koji je bio presudan kada su oni radili ova uporedna istraživanja, a ne nešto drugo, profit ili tako dalje. Znači, multinacionalne kompanije, sigurno sam da će nas i dalje varati i naći 1000 načina da ovo što je Jelica malo pre rekla, evo mi ćemo skinuti sad ovih 5, pa ćemo sledeći put skinuti ovih 4, ali da će nastaviti nažalost sa praksom koja je do sada bila prisutna.
I njihov odgovor je često prilagođavamo se specifičnostima.
Imamo čak i češke potrošače kada govorimo o prašku za veš, kada su isto, znači časi su radili neke 2013. 14. godine upravo istraživanje, tako, uporedno istraživanje, i onda su rekli da kaže, tačno je što Jelica kaže, tvrdoća vode da je drugačija, onda su oni rekli tako je, a naše fleke su drugačije i drugačija naša voda pere nego
od kečapa, bilo gde ja pretpostavljam nema veze tvrdoća vode. Čak je zanimljiv odgovor Jelice da su važne i različite navike pranja veša, da mašina mora da bude do pola prazna.
Da, koliko mora veša da bude u mašini da bi se on dobro oprao. Mislim, to je za mene bilo, ja sam nekako kao čekamo da se napuni mašina, u principu izgleda to nije pravilo.
Je, zato što voda ima samo 20 litra, voda vam je do 10
litra. Da ona nije dovoljna, ja sam shvatila tu da mi ne znamo ništa u principu, izašli smo potpuno, ipak kao mi ne znamo ništa, oni su u pravu, tako da to je bilo super iskustvo, zanimljivo iskustvo i toga bi trebalo da ima više.
Naravno, ne samo pravilnika, uredbi, mi
naravno,
samo donosimo nekakve pravilnike.
Znači, mi pokušavamo da sad uđemo u te evropske pravilnike, međutim, nismo još stigli ni da rešimo ove stare pravilnike, da rešimo, nama su neki pravilnici iz 80. godina, znači potpuno prevaziđene teme i sve. Sad bi pokušamo intenzivno i za hranu i za ove druge stvari da se uskladimo sa Evropom. To je, znate, sami proces koji traje, proces koji mi želimo. Međutim, onda i kad uskladite pravilnik, privedete neki evropski pravilnik, kako ćete ga primenjivati, znate, to je...
Da.
Koliko bi vam rekli, treba sad svi da pređemo digitalizaciju, a mi kažemo, čekajte, mi smo još na antenama. Znači, to su duboka pitanja i normalno uvijek se uvijek moramo da znamo, što bi se rekao, da nam je mesto, se bi ima 7,5 milijuna stanovnika, da vas postavim da London ima jedno 12.
Pa bez obzira na broj stanovnika, znači, svi mi koji stojimo naravno, iza kase, tražimo upravo ovo što je gospođa Vida rekla, kvalitet.
Ne, ono što je bitno, ne znam što mi smo, to je isto ime. Znači da. Ono što je za nas, za hemičare i za sve, to je i za ekonomiste i za pravnike, isto ime, ista reklama, hoću da bude isto. Kupio naravno. Sam proizvod koji se isto zove i tako se reklamio. Ja ne piše neki deseđen potpis Srbija, piše takav isti. Na tome to mora da bude isto.
Milorad je sa nama, dobar dan, izvolite Milorade. Slušalac iz Beograda, izvolite,
Milorad.
Programu ste, izvolite.
Vidite, na primjer, neko kod nas forsira određenu robu, na primjer, kod nas više se ne mogu da kupe godinama kvalitetne konzervisane ribe iz Crne Gore, iz Grčke, iz Portugalije, iz drugih zemalja, samo najgore konzerve iz Hrvatske. Naravno, neko Hrvatima ide u prilog. I kako da očekujemo da mi kupujemo robu, ovu robu, fals robu, proizvodi Nemačka, a ona je nama uzor. Kako onda idemo u tu Evropsku uniju da jedemo nemačko smeće? Hvala.
Dobro. Čuli smo komentar slušalaca iz Beograda. Evo, ja pozivam slušalce da se jave ukoliko imaju utisak da kupujemo robu različitog kvaliteta u odnosu recimo na iste proizvode u Beču, Londonu, Berlinu. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Da čujemo moju koleginicu iz politike.
U pravu je, zanemarili smo jednu stvar, a to je uvoznički lobby. Znači, uporedo sa tom niskom kupovnom moći i tržištem koje je moglo da proguta sve, a najviše jeftine proizvode, imali ste zaista kompanije koje su uvozile te trećerazredne proizvode koji se nalaze na policama da mi apsolutno nemamo pojma šta jedemo. I to sad zvuči onako kada novinari onda zvuče kao neznalice kad postavljaju pitanje nadležnima da li mi znamo šta jedemo, onda postavljate pitanje gde nam je Agencija za bezbednost hrane, gde su nam laboratorije, gde su nam akreditovane laboratorije u kojima može to da se ispita, gde je novac potrošačkim organizacijama u Srbiji koje mogu da pokrenu ovakve stvari kao da. U Hrvatskoj, gde je budžet za takve stvari, gde je običan građanin, evo, gde Milorad može da dobije informaciju za ovo što je pitao. Ko će ispitati kvalitet te konzerve na polici? Niko. Dakle, on može da je možda čovjek ako je, ne znam, čini mi se u godinama, pa je jeo konzerve koje su nekada bile, znalo se da je to iz neke zemlje, pa da je dobro kvaliteta. Ja sad rekla bih, meni bi bilo logičnije da kupim konzervu iz Hrvatske nego iz neke druge zemlje. Nešto mi to zvuči bliže, deluje mi logično. Ali ja ne treba da kao potrošač razmišljam po osjećaju. Moram da imam konkretan odgovor na to šta je to što je na polici, da li je to kvalitetno ili nije. E, te odgovore nemamo.
Da.
I to nećemo sigurno imati ukoliko se nešto konkretno ne promeni.
U 21. veku definicija kvaliteta je da je to udovoljenje zahtjeva korisnika. Znači, kvalitetni ste ono koliko ste udovoljili zahtjevu tržišta. To je jednostavno nova definicija kvaliteta. Nekad je u 20. veku postojala apsolutna definicija kvaliteta, da je kvalitet ono što je najbolje, i to je rezultovalo tome da su mnoge firme propale. Da ne pričam, najpoznatiji engleski automobilski je propao, upravo sve Kinezi i mnogi drugi. Jednostavno sad se taj koncept promenio. Prilagođavanje tržišta, to znači i kupovne moći, i navikama, i svemu drugom. Ovde je suštinsko pravno pitanje istog imena, odnosno intelektualne svojine imena, logotipa, znaka i prepoznavanja. To je suštinsko pitanje. Ne možeš pod istim znakom, istim vizualnim identitetom da prodaješ dve stvari. To je,
da.
To je
da. Prevara.
To je prevara. Da.
To je prevara.
Da.
Lazar iz Svilajnca, pa blok reklama. Izvolite, Lazar.
Dobar dan.
Dobar dan.
imam svež primjer iz trgovine, u trgovini radim i baš obraćam pažnju na to gdje se postavljaju proizvodi, ono što treba neka kompanija da progura, da kažem grubo, postavlja se u visini očiju ili odraslih, ili ako su igračke u visini očiju dece, ali konkretno kada je u pitanju čokolada, skoro sam htio da kupim kvalitetnu čokoladu. Volim crnu čokoladu, znam šta znači sadržaj kakaoa. I sad, najpoznatija evropska svjetska čokolada, ne moramo o markama i nećemo, pročitam, sadržaj kakaoa 30%. Okrenem se našoj domaćoj čokoladi sa žutim omotom, također vrlo poznata, svi znamo šta je, 75% kakaoa. Divna je, baš je ukusna, pritom je jeftinija od ove koja košta otprilike 1 euro, toliko verovatno košta i preko granice. Ali zamislite 30% kakaoa, a u Njemačkoj ili bilo gdje na zapadu je sigurno minimum 75%. Pritom nađem u rafu istom čokoladu, mislim belgijsku, koja ima 75% kakaoa, ona košta preko 200 dinara, znači skoro 2 evra. I onda imamo, uopšte nije alternativa domaća čokolada. Domaća čokolada treba da bude na prvom mestu, eventualno alternativa uvozna, a da pritom mora da ima onaj sadržaj kakaoa konkretno kad je u pitanju ta čokolada.
Da. Mnogi su se zapitali, evo da se nadovežem na vaše zapažanje o čokoladi, da li smo se ikada zapitali koliko krem, eurokrem sadrži lešnika i u čemu je razlika između cipiripija, eurokrema, jafa krema, linolade, nutele, da li to znači da moramo pažljivo da čitamo deklaracije?
Da, veoma je bitno da čitamo deklaracije i da bude, da kažemo, sa razumevanjem i da znamo ono što želimo. Znači, apsolutno nije isto da li je biljna mast ili palmino ulje ili je suncokretovo ulje, to uopšte nije isto. Da li je ekstrat kamilice ili je kamilica i da li je konzervans jedan ili drugi, to apsolutno nije.
A postoji li razlika u deklaracijama, recimo kad pričamo o zapadnoevropskom i tržištu istočne Evrope?
U kom smislu, ne razumijem?
U smislu informacija, ovoga što je najbitnije za potrošača, ili su sve deklaracije iste, postoje standardi?
Ne bi trebalo da ima nikakvih razlika.
Osim što nema kod nas na drugim jezicima, ima na češkom, na slovačkom, tačno se vidi da je to za istočno tržište, nedostaje deklaracija. Nisu identične u tom smislu.
Informativne su, one su na isti način. Informativne sadrže iste proizvode, iste informacije.
Sastav mora da sadrže.
Ali ne zaboravite da jedno od istraživanja pokazalo da više od 60% građana Srbije ne čita deklaracije.
Ne čitaju, naravno.
To je apsolutno također veliki problem.
Zašto ne čitamo deklaracije? Zbog sitnih slova ili prosto žurimo ili nam to
nije navika? To nemamo
navika. Nemamo poverenja u informacije koje sadrže.
Da, posle ovih 30 godina tradicije kod nas malo se izgubilo poverenje u sve, a kamoli deklaracije. Da. Ti gledaš televiziju pa ne veruješ što sam mislio da je u deklaraciji.
Znate šta, cijela ova naša emisija, koliko sam razumela, je usmerena ka tome da jedan brend, što je gospodin malo pre rekao, bude isti u zapadnoj, istočnoj Evropi i u Srbiji. Znači, da. I ta istraživanja koje su rađena 2011. godine, znači Slovaci prvi koji su to krenuli, od 8 proizvoda koji su ispitali, samo jedan je bio potpuno isti u svim zemljama. To je bila Milka čokolada. Znači, to je suština. Što se tiče drugih proizvoda, oni naravno da mogu da budu drugog sastava ili tako dalje.
Ali nema ono da bude istine
čitati. Naravno. Da. Ono što je meni žao, ako tako mogu da kažem, jeste što se ne forsiraju srpski proizvodi. U kom smislu? Ministarstvo poljoprivrede sprovodi jedan projekat koji se zove Srpski kvalitet. Znači, da bi se neko našao na polici da bi imao taj srpski kvalitet, najveći deo, odnosno osnovna supstanca, mora da potiče iz Srbije. Ja sam igrom slučaja član te komisije, i da drugi parametri budu mnogo bolji, ako tako mogu da kažem, odnosno kvalitetni u odnosu na isti proizvod iste vrste. Mi imamo samo par tih koji su se prijavili da dobiju taj srpski kvalitet. Samo par proizvođača i proizvoda koji su se javili da bi uzimali posebno mesto.
Zašto odziv nije bio veći?
Pa kako da bude veći ako je osnovna sirovina mora da potiče iz Srbije?
Tu već imamo problem, nema mnogo sebi. Da.
Znači, mi uvozimo, ako tako mogu da kažem, sve i svašta. Znači, uvozimo ono što je jeftinije.
Da.
Uvozimo ono što će ostvariti profit proizvođaču, odnosno trgovcu, a ne kvalitet potrošaču.
17:44, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, slušamo blok reklama i muziku i nastavljamo razgovor.
Eko.
48. međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jerni Lorenzi, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Eko.
U fudbalskoj ligi Evrope Partizan bez publike dočekuje najtrofejniju ukrajinsku ekipu. Četvrtak, 28. septembar, 21 čas. Sportsko veče. Prenos utakmice Partizan Dinamo Kijev. Reporteri Vlada Radičević i Dejan Nikolić. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
27. septembar, noć, utorak na sredu. Tema, grupna psihoterapija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se mnogi sindikati protive usvajanju zakona o platama u javnom sektoru? Zašto su podeljeni i oko toga trebali javno izraziti nezadovoljstvo okupljanjem ispred vlade Srbije? Gosti talasanja su Tomislav Živanović iz Granskog sindikata Nezavisnost, Zoran Savić iz sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Velimir Lukić iz Nezavisnih sindikata policije i Jovan Tamburić iz Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Žarko Trebješanin govori o tome zašto mu je važno delo, značenje bajki Bruna Betelheima. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1. Petak, 29. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Emisija Doživeti stotu uživo iz Vrnjačke Banje sa 10. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu!
Radio Beograd 1 je emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome imali mesta sumnjama da velike multinacionalne kompanije koriste različite standarde za robu koju plasiraju na tržišta zapadne Evrope i na istočna tržišta. Sa nama je i Bane iz Beograda koji želi da se uključi u program i da postavi pitanje ili da čujemo komentar. Izvolite.
Komentar, dobar dan, dobar pozdravljam dan. Sve u studiju. Eto, imao bi ja nešto da kažem po tom pitanju. Ti uvoznički lobiji su toliko jaki i umreženi sa ostalim ovde u zemlji da se skoro njima ništa ni ne može. Tu bi trebalo napraviti ne komisiju, nego jedan komitet koji bi bio sastavljen od ljudi koji ne može da se podmiti i koji će stvarno štititi ovog našeg potrošača i onog koji kupuje za svoje teško zarađene pare. Mi smo imali priliku da uvozimo belu tehniku koja je bila posle slata na analizu u Niš. Oni su bili dužni da to sve pregleda, inače ne može da izađe na tržište. Radilo se recimo analiza po jednoj tački, a pisano kao da se radilo svih 8 tačaka. To se malo plati i ide na tržište. A tamo, ne daj Bože, posle neko gubi struja ili neispravni
da.
Taj ovaj moment koji može da se desi. A da ne pričamo o, recimo, mesu koje je uloženo, a istekao rok, ono ovaj, u tablama zamrznutim i to, i posle prerađivanja ovde, i to se lepo sve prodavalo na ovom tržištu i deci, znači viršle bez mesa i sve ostalo, i kad se to potroši, onda ide uvoz lekova, isto tako skupih, koji isto tako nisu iskontrolisani, i šta smo mi u stvari zamorčići.
Dobro, hvala vam Bane na ovom komentaru. Gospodine Blagojeviću, da li mogu tako da se izrazim, koliko je kritična roba koja se masovno prodaje? Da li je jedan deo odgovora na ovo pitanje koje smo otvorili u emisiji, a ono i glasi imali relevantnih dokaza da se primenjuju različiti standardi?
Pa jeste, zato čemu se radi. Vi kad imate robu koja se masovno prodaje kao deterđent koji se prodaje 60.000 tona, svakako da je lakše napraviti promeniti tehnološki postupak za 60.000 tona, smanjiti nešto, nego za neke karmine koje prodajete 200 komada. Znači, niko neće da menja za neke preskupe proizvode, ceo tehnološki postupak, zamena sirovina i sve ostalo, pojeftinjenje za neku malu seriju. U tom smislu su proizvodi koji su masovni proizvodi i koji su jeftiniji svakako podložni i daleko opasniji u tom smislu.
Da. Šta još ko u Srbiji nije zaživalo, a trebalo bi, kad govorimo i o kvalitetu proizvoda i o eto toj, tim interesima uvozničkim lobi, o što interesima multinacionalnih kompanija, ali i o nama,
pa ne, naša
potrošačima
svest, znači,
koji
naša
imamo
svest.
Svoja prava.
Ne, naša svest o našim pravima. Znači, jednostavno...
Pitanje koliko poznajemo svoja prava.
Ne, znači svest o našim pravima. Prvo, da obmah razjasnimo, mi to kupujemo za naš novac. I to poprilično dobrovoljno.
I sve stvari izbore.
Sve stvari izbore i sve stvari dobrovoljno. Te tržište. Prema tome, ako nešto kupujete za svoj novac dobrovoljno, onda ste vi krivi za, da kažem, figurativno krivi za sve to. Naša svest je problem. Ništa drugo. To što ne možemo
da shvatimo.
Evo, gospodin Nurko je rekao 15 godina. To nije 15 godina, to je 15 godina.
15 godina od 2002.
15
da,
godina.
Ta
jeste, to je...
borba, je li tako da. Ali koliko je potrošač odgovoran ako u viršlama nema dovoljno mesa?
Pa nije odgovoran. Naravno. Da vam kažem, naravno da potrošač nije odgovoran, on to ne može da zna.
Naravno.
I naravno ekonomski moment koji je ovde veoma, veoma prisutan, ali svi proizvođači su dužni da istaknu na deklaracijama šta pojedini proizvod sadrži. Videli smo i znamo i mi to iz prakse da niko od potrošača maltene ne čita deklaraciju i ono što se pročita to je uglavnom vezano za rok trajanja. Samo ljudi koji imaju posebno oboljenja čitaju ili vode računa o tome da ne bi nešto pojeli.
Da, recimo
dijabetičari
i tako dalje. I još su logični, da.
Naravno, ostali potrošači jako slabo vode računa o tome. Ono što bi ja želela samo da naglasim, da što je dobra strana u svem ovome, jeste da je svakako svi, kada pričamo o prehrambenim proizvodima koji se nalaze u legalnim tokovima, da su oni bezbedni za ljudsku upotrebu, znači da nismo imali situaciju da su nebezbedni, kakav je kvalitet.
Mnogi
stručnjaci, imamo...
izvinite što vas prekidam, tvrde kad je reč o hrani, da su naši pravilnici čak strožiji od evropskih.
Njima ima detalje se složi, da.
Jesu. Drugo, što se tiče samog kvaliteta, mi smo dobili informaciju od poljoprivredne inspekcije, ostalih inspekcija, da postoje standardi ispod kojih naša država ne ide, znači kada govorimo o robi koja se uvozi u Srbiju, tako da razlike u kvalitetu su bile i sigurno će biti, ali kažem, evo, dobro je u tome da je bezbedna i da ne ide ispod tih standarda koje naša država zacrtava.
A bolje može biti uvek, to je njegov.
Tako je.
Jelice, šta mi kao potrošači možemo da očekujemo u pogledu zaštite naših prava, imali nekih novina, do kakvih informacija je politika došla?
Pa u smislu prava, poznavanja prava ili generalno?
Generalno.
Pa šta možemo da očekujemo, da, mislim, to se ne, dosta je
kad
urađeno.
Kad govorimo o izboru robe koju kupujemo.
Pa eto, nije to loše da možemo i dalje da biramo svoje proizvode ako nam se ne...
Mnogi će da kažu da ta priča, da se ta priča svodi na reklamu kupujmo domaće i tako dalje.
Da je to kao bojkot neke druge robe. Ne,
da.
Nego prosto čovjek mora da ide onom logikom ako kupujem za svoj novac.
Da,
ja ne moram, mogu da biram. Mogu da biram, jednostavno, i to je dobro dok god možemo da biramo. Sa druge strane, od države očekivati više kontrola, sama činjenica da vi nemate i da ćete svaku danas potrošačku organizaciju koju pitate, da će vam reći, mi nemamo novca da kontrolišemo ni jedan ćevap, znači na tržištu. Ako nema, a to ne rade ni drugi, ako vi nemate svesni u kompanijama da i dan danas se neće osvrnuti ukoliko imate problem na tržištu u domaćoj kompaniji ili se pojavio neki proizvod sa sumnjivim kvalitetom, nikada nećete čuti da će se neko okrenuti ka nekom opozivu dobrovoljnom, da će reći imamo problem ili hajde da vas razuverimo, da vas...
Pitanje u opozivu u Srbiji uopšte nije
zaživelo. Da. I s druge strane, znači, očekujemo više nekakvih kontrola da nas o tome informišu, više akreditovanih laboratorija u kojima će moći svako ko želi da kontroliše, ima novca za to, fond u kome mora da postoji novac za ovakve stvari. A što se tiče multinacionalnih kompanija, znači, kažem, vreme da se uhvatimo za taj voz i da pokušamo da profitiramo. Šta je drugima da bude i nama, pa bit će dobro.
Ali teško dati odgovor na pitanje za kraj kada možemo da očekujemo iste proizvode na policama u bilo kom delu Evrope. Da li je to teško odgovoriti u ovom tonu?
Pa ne, teško je to. To nije realno. Vidjeli ste ovdje, da kažem, 15 godina sa svim tim europskim propisima i tako dalje. To nije realno nekom doglednom vremenu, zaista nije realno.
To će se svesti na pojedinačne kompanije. Da. Evo, da, mi ćemo dati, ne znam, ovu hranu, bit će od sada ista, kek će imati više putera, pa će onda opet čekamo 10 godina da se izanalizira da li je to tako i, mislim, propisima možda nešto, ali za te jače zemlje nemam utisak da smo mi u toj kategoriji uopšte.
Hvala vam puno na učešću u emisiji u središtu pažnje i na odvojenom vremenu. Moji gosti danas bili su Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije, dr. Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju, Jelica Antelj, novinarka politike. Sagovornik emisije bio je gospodin Ilija Rkman, predsjednik Saveza potrošača Hrvatske. Poštovani slušalci, prijatno večer žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.